FM gli presenta Il Vuċi u Din il-Misteru. Program li rifletti dwar teoloġi ta' żminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, jina Pauline Dimek edha maqom għal darb'oħra għal dan il-programm tassew interessanti dwar teoloġi differenti kontemporani. U miħaj, bħal dejjem għandi mistieden u kull mistieden tiegħi jkun speċjali. Għandi l-Father Stefan. Father Stefan Attard, propjament, mhuwiex teologu kontemporanju fis-sens li normalment niftehmu fundamentali u dogmatiku u kontemporanju għax Alla jbierek għadu ħajju għandu huwa vivaċi ħafna. U Father Stefan, propjament huwa eżeġeta, jiġifieri l-istudju oriġinali tiegħu huwa l-iskrittura bħala dottorat, però inti tafu tajjeb il-dan it-teologu tal-lum Yves Congar, Franċiż. X'rabta hemm bejnek u dan it-teologu? Kif sir tafu x'relazzjoni hemm bejnietkom?
Meta kont nistudja teoloġija, ġejt ovvjament su espost għall-ħsieb ta' Congar. U dejjem impressjonani għaliex il-kitbit tiegħu kienu jsom vivaċi u kien innovattiv fil-ħsieb tiegħu insomma. U prattikament wasalt biex imbagħad fil-liċenzjat fit-teoloġija pastorali iddeċidejt li niffoka fuqu biex nifhem iktar il-kontribut li hu tal il-Knisja. Kontribut enormi naħseb f'ċertu sens isu inti qatt li nafu sew imma naħseb ma nafux biżejjed isu dejjem tibqa'
Imma dan kull teologu kbir qatt ma tiskopri ħal kollox hux vera. Għajt il-naftit inkien għax madux maħna.
Ekku. Yves Congar kien teologu Franċiż Dominikan illi għex mill-1904 sal-1995 u pratikament spiċċa pala anka kardinal ġi mamul kardinal mill-Papa Giovanni Paolo it-tieni minħabba il-kontribut enormi li ta' l-teologija li anka ovvjament kienet inħasset fil-Konċilju Vatikan it-tieni. Isu Congar għiex pal ħafna teoloġi oħrajn ta' żminu dawk id-diffikultajiet u l-bidliet kbar li l-Knisja kienet għaddejja fi żminijiet 40, 50 u 60.
U d-dinja għaliex il-gwerer speċjalment affettwaw lil kull teologu.
Eżattament, fil-fatt hu għadda miż-żewġ esperjenzi tal-gwerra wkoll. Però dak li affaxxinani dwar huwa l-fatt li għadda minn diffikultajiet anka fir-rigward tal-Knisja, ġifieri ma kienx teologu li sab kollox faċli li kien innovattiv u l-idea tiegħu ġew kollha aċċettati mal-ewwel li subla diffikultà, anzi kellu kemm xejn oppożizzjoni wkoll għamel xi 10 jew 11-il sena ta' ħajtu mill-46 sas-56 għaddej minn diffikultà u oppressjoni biex ngħidu.
U forsi nistgħu ngħidu wkoll anke fuq livell personali jidher li kellu sclerosis illi bata minħabba fiha għal snin twal.
Għaddik qatt ma konna fbjar qed
nitgħallem. L-aħħar ta' ħajtu ġifieri kien ħafna
madur eżattament.
Mal-kundizzjoni kienet bdiet piuttost kmieni fil-ħajja tiegħu. X'nafu dwar il-mod kif żviluppa l-ħsieb tiegħu? Forsi taf xi ħaġa fuq fejn studja għalfejn kien concerned b'dawk l-issues illi fil-fatt u mbagħad it-tjakkilja.
Jiena naħseb anke qabel ma fejn studja, l-interessanti huwa fejn twielet f'Sedan fi Franza, illi kien kuntest fejn kien hemm kemm Kattoliċi u kemm insara Riformati. Allura Congar ġi mal-ewwel espost għar-realtà ta' Knisja illi mhijiex biss il-Knisja Kattolika. Sa minn miż-żożija tiegħu ġi imrobbi f'sens hekk ta' Knisja mod profond, isu ġi espost għal din il-żbuħija tal-Knisja, ir-realtà tal-Knisja. Imma ovvjament hu su mbagħad għamel studji l-iswa l-xwar, però il-Dominikani kienu ġew fil-fatt mkeċċin minn hemm u trasferixxuhom fil-Belġium mbagħad ġew lura l-Pariġi u għamel diversi esperjenzi.
L-iswa l-xwar huwa wieħed mill-iktar istituti
kbar tad-Dominikani
reliġjużi teoloġiċi ħall-impoġija jekk li huma importanti f'dan iż-żmien fl-Ewropa.
Ekku, u infatti xorob ħafna anke minn Aquino, ovvjament, tista' timmaġina.
Jidhirli li anke t-teżi tiegħu tad-dottorat minn ċerta, ma jidhirli li anke t-teżi tiegħu kienet fuq fil-fatt Aquino.
Però anke qabel dik it-teżi li hija impressjonanti li bħala tema tal preparazzjoni tiegħu anke saċerdozju, ha that they may all be one, ha, li jkunu ħaġa waħda. Dina narawa ġifieri isu l-ħsib tiegħu mill-bidu beda jtambar fuq l-unità, l-unità li kienet jara fil-pratika fil-ħajja tiegħu u l-importanza li hija, mbagħad ovvjament fi żminu kien hemm dak li kienu msejjaħ il-movement ekumeniku li fir-realtà kien beda qablu xi snin qablu imma isu bil-ħidma ta' Kongar u xi ħut oħra miegħu isu ħadet spinta kbira din ir-realtà.
Ta' Ġesu fl-aħħar ċena skont kif ippreżentat f'San Ġwan influenza biex jaħdem fil-Knisja l-aktar mhux biss imma dwar l-unità bejn l-insara.
Fil-fatt hu issu jenfasizza anke s-sens tas-sakramentalità tal-Knisja u l-Knisja li hija sagrament naraw mod viżibbli din l-unità bejn l-insara illi hija testimonjanza fil-sens anke missjoloġiku evanġeliku tal-Knisja. Ġifieri u enfasizza l-fatt li l-Knisja mhix xi ħaġa li għandna nistudjaw biss bħala x'inhi f'anfisha u dan irrigwarda anke fejn itwalalla. Għaliex isu sa żmienu t-teoloġija kienet predominantament tenfasizza alla minu fih innifsu u l-Knisja x'inhi f'anfisha, jisu xi realtà li nistgħu impoġġuha f'kaxxa u nanalizzawha bħala hekk jisu realtà individwali. Però jisu rrid dejjem jara l-aspett relazzjonali anke f'Alla, pereżempju, x'inhu l-impatt uman li Alla għandu li għandha reliġjon li għandha l-Knisja, ġifieri kif se taffettwa lill-bniedem. U għalhekk anke pereżempju xi ħaġa li tider żgħira imma hija sinifikattiva ħafna hija l-fatt li hu kien jippreferi juża l-kelma persuna minn flok individwu, għaliex issa l-kelma individwu tirreferi iktar isu għal-realtà magħluqa f'anfisha li għandha ċerta limitazzjonijiet, realtà isa fiżika, mentri l-idea ta' persuna għandek dejjem l-aspett ta' relazzjoni, ta' komunjoni, ta' ftuħ, u allura su Kongar jippreferi juża l-kelma persuna. U
min influenzat ħafna l-teoloġija ta' warajh fil-fatt.
Appuntu, eżattament, anke l-personalizmu li hemm anke fiż-żmien u hekk. Però anke min jittraduċih mhux dejjem huwa konxju ta' din il-ħaġa, jisu jużaw il-kelma individwu minn flok persuna, ma hu jisu minn hemmhekk qed jibda proprju mill-persuna biex imbagħad jiftaħ ir-realtà tal-Knisja għaliex jisu dejjem jara l-persuna f'relazzjoni mal-Knisja. Inti m'istax tiddiskuti l-persuna l-nisrani waħdu bħala entità maqtuwa li għanfisa.
Kieku jkollok tajt li ma huma l-aktar kodba forsi importanti u forsi anke biex anke s-semija tagħna jekk jieħdu interess forsi tagħtihom xi parir dwar minn fejn jibdew.
Ok, tajjeb. L-ewwel xogħol prinċipali tiegħu kien Chrétien de Zuni, nsara mifrudin, mhux maqudin fil-1937. Li mbagħad isu hemmhekk preżenta l-problema ekumenika, ġifieri prova jifformula u li jifformula minn l-aspett kattoliku biex jifhem eżattament x'inhi l-problema u l-Knisja Kattolika fej kif qiegħed lilha nfisha f'din il-problema. Il-risposta għalija isu ġiet iktar tard fil-ktieb li kien jismu Dialogue Between Christians, Catholic Contributions to Ecumenism. Jisu hemmhekk provej formula hija risposta għal din il-problema ta' nuqqas ta' unità. Mbagħad, pereżempju, interessanti il-ħsib tiegħu kemm huwa sinċir. U dana kienu jaraw anke teoloġi oħrajn. Fil-sens li hu ma kienx qed jipprova jimponi bidla, sempliċement biex ikun hemm bidla. Wieħed mill-kotba tiegħu kien jismu Vrej e Foss Reform dan l-Igliż.
Fil-fatt dak nixtieq naqrah għaliex.
1950, ġifieri hemmhekk tara fejn hu qed isu jirrispetta anke f'relazzjoni ma' dan hemm ukoll il-ktieb Tradition and Traditions fejn isu qed ta' risposta anke l-Protestantiżmu illi forsi mhux dejjem apprezzaw is-sens ta' tradizzjoni tal-Knisja.
U dan ukoll kien ktieb importanti wkoll li affettwana ħafna llum nagħmlu ħafna distinzjoni bejn tradizzjoni normalment nikbu with the capital T. U it-tradizzjonijiet żgħar li bihom u bingħajrhom il-Kristjaneżmu jibqa' l-istess għaliex ma jmissux il-fundament tar-reliġjoni.
U fejn tidħol fil-fatt it-tradizzjoni kif qatt int with the capital T, Kongar kien parti minn dak il movement ta' ressourcement u li fejn kulħadd beda jmur lura, teoloġi bedew imorru lura għal l-ewwel sebit tal-Knisja għal Santi Padri, li kienu importantissimi, kienu fondamentali. U Kongar naħseb wieħed mill-kontributi kbar tiegħu kien proprju illi għen lill-Knisja tarġa' tara li l-anfisha fid-dawl tal-Fathers of the Church, kif dik il-viżjoni friska sabiħa ta' unità u ta' ħajja u anke ta' ħajja ta' Knisja karizmatika li qed tgħix forsi tgħix l-aspett karizmatiku anka pneumatoloġiku fejn hemm il-preżenza tal-Ispirtu Qaddis li hu enfasizza ħafna. Benfasi inqas fuq il-ġerarkija, mhux għax ma jagħtihiex il-post tagħha, anzi jirrispetta anke ħafna l-ġerarkija u hija xi ħaġa li jipprova anke jiddiskuti dwar il-papat u l-episkopat, pereżempju, però dejjem jara l-affarijiet f'mod isu f'ambitu iktar wiesa. Fejn jidħol l-Ispirtu Santu ktieb importanti anzi huwa tliet volumi, huwa Je crois en l'Esprit Saint, jiena nemmen fl-Ispirtu Santu li kien probablement il-kapulavur tiegħu f'ċertu sens li jiena tħallt l-iktar fih għaliex peress li teżina tiegħi kienet propju fuq il-ħidma tal-Ispirtu Santu fl-individu, speċi kif l-Ispirtu Santu jimmarkana jagħtina l-karattru nisrani, isu kien partikolarment interessanti għalija dak il-ktieb. Imma li enfasizza Kongar huwa wkoll li l-Ispirtu Santu jaħdem kemm fl-individu kemm fil-Knisja flimkien, jiġri ma nistgħux narawhom separatament. Ktieb ieħor importanti li huwa l-Mister du Temple, il-Mister tal-Tempju, li deregen jenfasizza l-aspett tal-Knisja. U dejjem itambar ħafna fuq il-Knisja, jiġri l-Knisja, imma jipprova l-ħares li l-Knisja minn għajnejn friski.
Għax uħud di tista' tkun xi ħaġa stramba li x-teoloġija normalment aħna niddefinuha bħala diskors dwar Alla. Imma mbagħad l-ekleżjoloġija hija parti integrali mit-teoloġija u x'vera.
Għaliex anka sir espressjoni konkreta tal-preżenza ta' Ġesu fid-dinja u hemmhekk anka Kongar jidħol fiha din il-ħaġa. Fil-fatt jitkellem fuq il-Knisja bħala isu hemm epiklesi kontinwa tal-Ispirtu Santu. Ġifieri l-Knisja mhix xi ħaġa li waqqaf Ġesu 2000 sena ilu u aħna rridu b'xi mod ieħor nippruvaw insiru membri tagħha, rridu nitlu fiha. U la darba nitlu fiha mbagħad kollox sew isu issa għandna ċ-ċertifikat. Le għalih il-preżenza tal-Ispirtu Santu hija preżenza attiva illi kontinwament qiegħda titrasforma l-Knisja u qiegħda tirriforma. U anka il-kooperazzjoni tiegħi mal-Knisja para parte mill-Knisja, para parte ħajja mill-Knisja, jiena qed nikkontribwixxi biex din il-Knisja tkompli tiġi żviluppata, tkompli tikber u tkompli timxi lejn dik li fit-teoloġija dejjem isejħulha l-pleroma mhux hekk the fullness, u jinsisti ħafna fuq din il-ħaġa ta' the fullness li għadna forsi anke f'ċertu sens nimxu lejha. Imma il-karizmi ta' kull persuna qegħdin jikkontribwixxu biex dan il-ġisem ta' Ġesu li huwa sagrament fid-dinja. Għaliex permezz tiegħu Ġesu jkompli wetta l-ħidma tiegħu fuq din l-art, jkompli jidher b'mod ċar l-dinja kollha.
Ekku, fil-fatt Yves Kongar huwa wieħed minn dawk it-teoloġi ta' l-aħħar seklu illi tant kiteb xi ħadd rajt x'imkien illi ġabru meta għamlu ġabra tal-kitbit tiegħu Aidan Nichols u Pietro Quattrocchi 1800 entries. Jiġifieri dan mhux bħal min ikun kiteb ħames artikli interessanti matul ħajtu u stop. Ħajtu kollha għaddej jikteb, ħajtu kollu jipproduċi.
F'ċertu sens anke l-bidliet enormi li kien hemm fil-Knisja kif tgħidin fil-Knisja u fis-soċjetà. Naħseb għenu biex Kongar ikun iktar anka produttiv dan is-sens għaliex isom kienu qed jagħtuh anka l-idejat u l-challenges qed jifrulu challenges biex ikompli. Pereżempju, waħda mill-affarijiet kbar li insista fuqha huwa wieħed mill-kotba li hu kiteb kien propju jalon pour une théologie du laïca, milestones for a theology of the laity, fejn u isu di kienet l-idea prinċipali tiegħu qabel kienet il-Knisja tara il-lajċi bħala qegħdin hemm biex huma jirċievu l-kura pastorali, ġifri kif se neħdu sibhom daw biex jibqgħu tfal tajba u jisiru tfal tajba u jisiru qaddisin. Isu r-rwol ta' xi knisja hemm fuq li qiegħda tipprova tagħmel xi xogħol fil-ħajja tagħhom. Mentri Kongar isu jaqleb dak il-ħsieb totalment u jdaħħal il-lajċi fil-qalba tal-Knisja fejn huma persuni totalment involuti fil-ħajja ekklesjali, fil-ħajja komunitarja u li għandhom rwol importanti anka fis-sens ta' fejn jitol pereżempju l-infallibilità. Dina sabiħa li ma jarax issu l-infallibilità bħala xi ħaġa tal-Papa biss li għandu xi prerogativa, għandu xi dritt li jkun infallibbli, hija sens anka tal-poplu kollu kemm hu. Huwa nkwantu il-Papa jirrappreżenta l-komunità li b'mod singolari għandu din l-infallibilità, li fir-realtà hija l-infallibilità tal-komunjoni kollha, hija l-infallibilità tal-Knisja kollha. Tiġbaħna
l-sensus fidelium ta' njuna.
Eżattament, eżattament.
Jina wkoll ninnota f'dawn it-teoloġiji ta' dan l-aħħar seklu illi huma ħafna down to earth anki għaliex għexu l-esperjenza tal-gwerra. Ħanati eżempju Kongar kien prisoner of war matul il-gwerra. U bħala t-tieni gwerra. U bħala prisoner of war, interessanti ħafna. Jgħid lek kien Colditz u anke f'xi ħabs x'imkien ieħor ukoll u wara l-gwerra kienu tawh il-midalja Medaj dezevade, għax kien wieħed mill-iktar nies li prova jaħrab minn dan il-ħadd. Dawn eixu, ġifida vera Dominikan, speċi patri timmaġinaħ magħluq ġol konvent biċċa karta quddiemu jikteb riflessjonijiet tiegħu. Imma fir-realtà dawn eixu il-ħajja ta' kuljum id-batija anke tal-bniedem ta' kuljum u naħseb anke sofrew bħala nuvel teoloġiji. Ġifieri r-risursi mali semmejt anke inti ġelhom ibatu fil-Knisja għax ma kinux miftema. Però f'moħħom dejjem kellhom din l-idea ta' relevanza. Yes, relevanza, rridu nkunu relevanti għall-bniedem tal-lum.
U fil-fatt din xi ħaġa li Kongar dejjem isu insista fuq għall-fatt li nippruvaw nifhmu l-dinja kif qed tinbidel u kif nistgħu b'xi mod u ieħor anke biex nibidlu, ġifieri l-Knisja hija dejjem il-Knisja u tibqa' sostanzjalment l-istess entità. Però li nifmu iż-żminijiet prezenti u li naddattaw ruħna għalihom biex nesprimu ruħna aħjar anka b'mod teoloġiku u b'mod effettiv għalli l-Knisja tkompli tikber. Dina xi ħaġa sabiħa ħafna. Insemmi wkoll Pauline il-fatt illi minkejja dawn id-diffikultajiet li kien hemm biex ngħidlek fid-dinja, kien hemm ukoll diffikultajiet ħa ngħidulek gwerra minn ġewwa kif semmejt qabel. Pereżempju, lo għenet
minn ġewwa fil-Knisja stess.
Minn ġewwa fil-Knisja, fis-sens illi għal xi żmien il-Knisja rreżistiet din l-idea tal-komuniżmu jisu ma apprezzatix mal-ewwel. Darba minnhom ridt jipparteċipa f'Kunsill Ekumeniku tal-Knejjes. U il-Sant'Uffizzju speċifikament ordina illi il-Kattoliċi ma jistgħux jipparteċipaw fih. U dina kienet daqqa ta' ħarta enormi għax-xogħol li kienet jagħmel, ġifieri mhux ovvjament għax ma setax jattendilha, imma kienet daqqa ta' ħarta kbira għall-ħidma kollha tiegħu, għat-teoloġija tiegħu għall-ħsieb tiegħu. Imma sabiħa l-fatt li mbagħad ġwanni 23 biex ngħidu hekk wera r-rikonoxximent enormi tiegħu lejn dan it-teologu kbir, meta għażlu bħala wieħed mill-persuni mit-teoloġi li kellhom jifformulaw il-dokumenti tal-Konġilju jikkontribwixxu għall-formulazzjoni tal-dokumenti.
Fil-fatt huwa meqjus bħala wieħed mill-iktar persuni influenti matul il-Konġilju.
Fil-fatt influenza 8 minn 16 il-dokument tal-Knisja, ġieri mhux qed ngħidu ħaġa żgħira. Fil-fatt, pereżempju, jekk naraw l-importanza tiegħu f'Lumen Gentium fejn l-idea sieħa ta' anka tal-poplu talla li tarġa toħroġ b'mod qawwi. Hemmhekk jitkellem ukoll ħafna l-influenza tiegħu tidher partikolarment fil-Logos Spermatikos fejn isu jitkellem fuq l-idea li għal huwa preżenti f'kull persuna l-kelma talla hija preżenti f'kull persuna u kull persuna hija diġà minna nfisa miftuħa għall-grazzja u miftuħa għas-salvazzjoni.
U mhux f'kull persuna biss, il-kunċett huwa li anke f'kull ġrajja li seħ fid-dinja matul l-istorja anke meta ma narawix bajnejn teoloġiku normalment. L-ispirtu talla kien qiegħed jaħdem.
Yes, eżattament. U taraħ ukoll fil-preżenza anke tal-lajċi li deregen l-enfasi issir fuq il-poplu talla mhux biss fuq knisja li hija ġerarkija u lajċi. Mhux hekk, jiġifieri il-tibdil ta' mentalità kien spint ħafna minn Kongar. Fejn l-enfasi kienet fir-realtà r-realtà biblika, l-espressjoni biblika tal-poplu talla li huwa dejjem miexi. Li jenfasizza di l-idea tal-poplu tal-la, tenfasizza l-unità ta' kulħadd jew pjuttost l-egwaljanza ta' kulħadd li x-kull għandna l-istess dinjità, imma fl-istess ħin hemm ukoll diżugwaljanza fil-funzjoni tagħna, ġifieri kollha l-poplu tal-la ma kulħadd għandu funzjoni differenti, ġifieri inkwantu
diversità ta' funzjonijiet mingħajr ma ta' minna jinqas minn xulxin. Fil-fatt jiena bħala lajka inħossni kważi obbligata lejn teoloġi bħal Kongar illi ħarġu din ir-realtà b'mod tant ċar.
Ekku, il-ħasra dwar Kongar hija li xi ħaġa bħal di llum għalkemm għadna qed nippruvaw anka natu iktar importanza li lajċ għalix l-effetti tal-Konċilju Vatikan it-tieni għadhom ma nħassux biżejjed ta' ngħidu hekk hemm
kien hemm bidla kbira. Li b'ċertu punti għadhom mhumiex żviluppati biżejjed għax anke fil-Konċilju nnifsu ma kienx hemm il-possibilità li tiżviluppa kollox mod sieħ.
Imma diġà hemm bidla pjuttost kbira fis-sens għalmenu il-mod kif inħarsu lejn il-lajċ huwa differenti immens minn kif kienu nħarsu lejhom qabel is-sin it-tinijiet. Però li huwa impressionanti.
Teoretikament naħseb seħħet il-pass seħħ għax kongar u teoloġi bħalu enfasizzaw il-lajkat imma fil-prattika naħseb għad baqalna ħafna x'nimxu.
Għadna t-niżviluppaw, għadna t-niskoprom imma hija xi ħaġa li qatt ma qtaqalbu minna kongar, ġifieri dejjem baqa' jenfasizza l-importanza tagħha.
Interessanti ħafna li kongar naturalment ċertu xogħlijiet tiegħu ilhom ftit li ġew translated, imma ċertu xogħlijiet oħra qed jiġu translated issa f'ċertu sens issa qegħdin niskopru aħjar dan minn kien dan it-teologu. Interessanti li xi wħud mill-kitbiet l-iktar illi ħallew effett kienu djarji tijaw, per eżempju dan anke għanna djarju tijaw tal-Konċilju li huwa tassew interessanti. Għajmin, jiena ngħid il-verità ma rajtux minn 10 sa 10, imma għajmin xogħlijiet bħal dawn li jkunu riflessjoni diretta ta' dak li jkun qiegħed iseħħ f'episodju fi ġrajja għax il-Konċilju kienx kien ġrajja kbira li ġabar tant nies flimkien. U li diskutew ċerti issues illa qabel kienu tabu, u qegħdin jiddiskutuhom bajnejn universali, mhux bajnejn Taljani kif ħafna drabi kien jiġri qabel. Għandna jiġifieri dawn id-djarji huma wkoll mitluddieb ukoll ġew translated, jiġifieri wieħed jista' jaqrahom anke bl-Ingliż mhux neċessarjament bil-Franċiż. Kieku inti jkollok tajt x'effett ħalla dan it-teologu illi taħseb illi mhux ser jintemm dan ix-xogħol tiegħu ser jibqa' kemm fuq livell akademiku u anke fuq livell pastorali se jibqa' apprezzat. Mil fejn tmur?
Naħseb li l-ewwel nett mill-aspett metodoloġiku hija l-importanza li narġgħu niskopru l-importanza tal-missieri tal-Knisja, l-Fathers of the Church. Ġi dik hija xi ħaġa li isu qatt ma nixorbu biżejjed minnha. Hija sfortuna li ħutna l-Protestanti jishom ma jipprezzawix biżejjed din il-ħaġa u riċenti kelli konverzazzjoni ma' wieħed evanġeliku li isu tkellem fuq il-Fathers of the Church jishom il-babies tal-Knisja, mentri aħna naraw bħala l-ġganti tal-Knisja daw ġifieri. U kongar urina kemm huma ġganti għaliex sfortunatament matul iż-żmien il-Knisja su forsi tilfet l-orientament l-iktar importanti tagħha u jisu nqasmet f'din ir-realtà ta' mudell fejn għandek il-ġerarkija bbażata bħala soċjetà u n-nies taħta mbagħad il-lajċi taħta.
Li qegħdin jirċievu servizzi minn fuq.
Eżattament. U kongar jiġifieri apparti din l-importanza li għati l-Fathers of the Church, l-idea anka ta' knisja miftuħa. Dina naħseb hija l-iktar ħaġa importanti fl-opinjoni tiegħi. Illi inti l-Knisja biex titkellem fuqha trid dejjem tara bħala realtà illi qiegħda hemm għall-oħrajn, mhux qiegħda hemm għal anfissha. U aħna ġeneralment it-tendenza tagħna f'kull livell tal-Knisja hija li nippruvaw insibu l-ċertu sens ta' sigurtà billi niddefinixxu l-Knisja u nifqu hemm. Imma kongar isu dejjem ippreżenta dik iċ-challenge illi għandna ma wasalniex. Ma nħossunix komdi bidejja bħal di għax nippreferu xi ħaġa magħluqa, lesta, spjegata u nistgħu mbagħad niddefinixxuha b'mod hekk ċar. Imma diment illi għandna dejjem iċ-challenges illi komplu jippreżentaw lilhom infushom il-Knisja, isu kongar qed jgħidilna il-Knisja trid tkun dejjem realtà miftuħa illi hija fid-dialogu mas-soċjetà u tantu hekk illi kien apprezzat immens għal potenzjal enormi li kellu għad-dialogu, ġifri dina xi ħaġa li spikkat ħafna fil-ħajja tiegħu. U ovvjament hija xi ħaġa li rridu nitalmu ħafna minnha għaliex it-tendenza hija li nagħlqu fina nfusna u bir-raġunament tagħna mingħajr ma verament nippruvaw nifhmu x'għandhom xofru l-oħrajn. Anka l-idea ta' propju il-verità li hemm fil-knejjes l-oħrajn, ir-rikkezza ta' tradizzjoni tagħhom li aħna napprezzaw mu ninfetwa l-jom. Ma nistax ma nsemmix il-Knisja tal-Vant illi minna ġi influenzat ħafna kongar u f'dar rigward enfasizza ħafna dik illi bir-Russu tissejjaħ Sobornost illi fir-realtà isu tiġi tradotta bħala kolleġjalità illi l-istess kienet wieħed mill- punti kardinali tal-ħsib tiegħu ta' teoloġija kollha kemm hija tiegħu.
Jidher anke l-ħajja tiegħu stess għaliex rajt għax ma konċ nafa qabel, anke kien viċin ħafna ta' Joseph Cardan ta' Zaza Ħaddi Mansara. U kien jgħidlek for decades kien jaħdem viċin tiegħu. Jiġifieri dan kellu moħħu verament miftuħ fuq ħafna livelli. Naħseb bħalek illi anke dak li għat l-ewwel fej jidħol ekumenizmu, fej jidħol it-tradizzjoni, fej jidħol anke teoloġija tal-Ministeru. Dan tana spunt fej jidħol teoloġija illi ħadd qabel u naturalment l-Ispirtu Santu.
Jiġifieri
dan daħal fi profondità meta għat qabel ma kien hemm teoloġi oħrajn illi daħlu f'dik il-profondità.
Fil-fatt isu l-Ispirtu Santu kien dejjem isu kienu dejjem jaraw ir-rwol tiegħu bħala dak illi fil-ħajja tal-individwu jiggarantixxi biex ngħidu hekk jew iġib il-filial adoption, le ġirija minna u li tadottivi tagħha. U li ġib il-virtu u l-grazzja fil-ħajja tal-individwu. Waqt li fuq il-livell tal-Knisja huwa dak li garantixxi l-infallibilità. Isu l-Ispirtu Santu dak kien ir-rwol tiegħu. Imma Kongaris biddel din l-idea billi qatt it-tnejn flimkien il-persuna mal-Knisja u l-Ispirtu Santu isu iktar milli noqogħdu nitkellmu biss fuq ir-rwol tiegħu anke niskopru minnu anke bħala persuna ġifieri. U anke indubjament l-attività tiegħu ma l-attività kostanti tiegħu. Illi l-persuna proprio għalhekk isu jiddaħħal l-antropoloġija pneumatoloġika u l-ekklesjoloġija pneumatoloġika u jaqgħodhom flimkien. Ġifieri dan kien wieħed mill-punti importanti tal-approach tiegħu illi kien totalment differenti għal dak li kien hemm qabel.
Se jkollna naħseb niqfu hawnhekk, Father Stefan, għax il-ħin qiegħed jafas. Kien program ta' sew interessanti, anke għax poġġejna lill-Kongar fil-mument tal-istorja illi fiha għex, rajna l-punti salienti tat-teoloġija tiegħu, rajna fejn kien oriġinali, rajna fejn l-iktar li kien influenti fil-Knisja, ma nafx taqxiż żid xi ħaġa tal-aħħar.
Iva bilqalb kollha, nixtieq ngħid xi ħaġa li kont raj darba fuqu li qalu u li vera laqtitni. Xi ħaġa li ma tantx dħalt fiha jiena l-idea tal-purgatorju. Darba Kongar qal illi kull min qiegħed fil-purgatorju huwa mistiku. Għaliex il-mistiku jixxennaq biss għall-Alla u l-mod hekk il-fatt li jgħid persuna li għaddejja minn dak il-moment ta' purifikazzjoni hija mistika għaliex trid biss lill-Alla, naħseb hija mod sabiħ kif nippreżentaw anke din ir-realtà.
U b'dak il-ħsieb sabiħ, Father Stefan, ħanalqu dan il-programm insellem ħafna lis-semmija tagħna għal darb'oħra. Għadkom kemm smajtu Il-vuċi u d-dim il-misteru. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.